Campus FM i prezenta Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Butch.
Darba ħrin Father Joe Borch jisem nilkom il-program kif smajtu Campus Cocktail fejn qed induru dawra ma l-università biex ngħidu hekk u naraw ftit mir-rikkezza u l-varjetà li toffri. Illum għandi mi l-Dr. Sandra Dingley, isellim lek Sandra it-titlu ta' Sandra l-xogħol tagħha u li direttur. Ħa naqrah kollox bla ma niftakrux l-Istitut isem imbagħad naraw biċċa biex naraw x'inhu. The Edward De Bono Institute for Design and Development of Thinking. Ejn niprovaw naraw biċċa x'inhu dan l-Istitut. Imma qabel ejn nibdew naraw minnu Edward De Bono. Malti, jien iltaqgħet miegħu xi drabi anke f'konferenza, kienu jgħidu li għandu gżira Venezia, ma nafx jekk hux vera, ma Malti li għamil suċċess u marbut ma dak li hu magħruf bħala lateral thinking. Inti l-Edward De Bono bla dubju ta' xejn. Tafu ħafna iżjed u ltqajt miegħu ħafna iżjed hekk. X'tib ta' bniedem hu?
Edward De Bono huwa bniedem interessanti u intelligenti wkoll. Jien naħseb li bħalissa nistgħu nqisuh bħala wieħed mill-iżjed Maltin li huwa magħruf barra minn ġdudna. Jekk issemmi jismu f'ċertu pajjiżi, speċjalment fil-qasam tal-management, isib li ħafna nies jafuh għax u fil-fatt qatta ħafna ħin minn ħajtu. Idur id-dinja u iżur postijiet fejn ikun mistieden biex jew jagħti pariri, konferenzi, laqat, lectures u fil-fattu twilet Malta kien imur l-iskola ta' St. Edwards, ġo Cotonera u mbagħad kien ġie l-Università ta' Malta fej kien studja għal tabib. Kien ġab id-degree tiegħu bħala MD, Medical Doctor. Mbagħad kien ħa scholarship, prestigious ħafna, kien ħa Rhodes Scholarship. Jekk wieħed jara minn ħadha din l-scholarship fuq medda ta' żmien, wieħed jara li huma ħafna nies importanti ħafna, wieħed minnhom pereżempju Bill Clinton. Kien mar l-Ingilterra biex ikompli l-istudji tiegħu u hemmhekk beda jagħmel riċerka fuq partijiet tal-ġisem tal-bniedem, kif jaħdmu u kif jaħdmu b'mod li f'sens tista' tgħid jorganizzaw lilhom infushom, pereżempju, meta aħna nieħdu n-nifs, ma noqogħdux ngħidu l-qalb biex tħabbat, jew meta niklu, ma ngħidux l-istonku biex jiddiġerixxi l-ikel, daw l-affarijiet taħt ċirkostanzi normali jieħdu ħsieb lilhom infushom.
Mhux kultant anke kif issuq, għax kultant jekk dejjem tgħaddim inti u tkun trid tmur x'imkien ieħor tal-jena farka rasek, issib li inti l-ġisem reġa' għaddik mit-triq li dejjem is-soltu jgħaddi.
Dak huwa kif il-moħħ jaħdem b'mod effiċenti għax kultant tal-aħħar qed noqogħdu nagħtu każ kull alternattiva li jkun hemm li nistgħu nagħmlu għax inkella nispiċċaw bħal ma jgħidu ċento piedi li ma nkunux nafu minn fejn nibdew minn fejn nispiċċaw, però mbagħad ukien ħareġ bid-domanda speċi ta' jekk naraw nistgħu inħarsu lejn il-moħħ human bħala xi ħaġa li tieħu l-informazzjoni u dil-informazzjoni tiġi organizzata b'mod automatiku, self-organizing u juża dik il-frażi, u beda jagħmel riċerka fuq hekk u beda joħloq dawn il-metodi li jistgħu jgħinu kalġi x'affarijiet li dawn il-metodi huma dawk li jagħmluh famuż magħruf mad-dinja kollha. Għandu dak li jgħidulu thinking skills, l-għodda taħsib li jgħinuk biex twessa il-perċezzjoni. Mbagħad għandu metodi oħrajn li jgħinuk biex toħloq ideat b'mod faċli ħafna ġifiri.
Nitlu fihom issa daw, Sandra, x'huma interessanti ħafna. Naħseb jekk hemm żewġ kelmiet illi Edward De Bono u magħruf għalihom huma żewġ kelmiet huma lateral thinking. Issa da tbur tisimgħu jtik soluzzjonijiet u darba niftakar kien qed isemmi xi uffiċċji kbar ħafna, ma naftakarx fejn kienu, daw ma kienux għamlu numru tal-lifts bżejjed, għakien qed ikollok konġessjoni enormi biex in-nies jitilgħu jaħdmu u n-nies li jiġu għal dawk il-postijiet ta' xogħol. U kintom meta tismagħhom is-soluzzjonijiet li jagħti jgħid imhux ovvja, ma tkunx ovvja x'magħmluwiex. Allura li l-uffiċċji li hemm għandhom jagħmlu ħinijiet staggered. Imqasmin kif jibdew, għal mhux kulħadd jibda fit-tminja, ma hemm min jibda fis-seba' u nofs, minn fit-tminja, minn fit-tminja u nofs. Biex allura n-nies ma jkunx hemm il-fejjiet flu f'salta, jew inkella darba smajtux hemm każi oħor tagħhom. Kien hemm xi ditta li qed tgħidlu kemm kien qed ikollhom kontijiet kbar tat-telefon u ħareġ bl-idea li r-receiver ikun tqil. Għallu dak li kum ma jagħmilx kwarta iżommu f'idejh. Mela, jekk ikollok tajt dal-proċess tal-lateral thinking, x'in il-qalba tiegħu?
Il-qalba tiegħu hija li aħna għandna pereżempju dik il-image ta' Sir Isaac Newton meta waqgħet it-tuffieħa fuq rasu. Okej? Illum il-ġurnata mħabba kompetittività, globalizzazzjoni u daw l-affarijiet kollha l-ħajja inbidlet ħafna, ma nistgħux noqogħdu nistennew li l-ispirazzjoni tiġi u forsi tiġi forsi ma tiġix. Nistgħu inqattaw ħafna ħin noqogħdu nistennew għal xejn. Allura dawn il-metodi hemm ħafna minnhom jiġifieri mhux metodu wieħed biss li nistgħu nużawhom biex noħolqu daw l-idejat u jsemmi pereżempju wkoll l-Olympic Games ta' Los Angeles u jgħid li minn hemmhekk kien ġiet l-idea bl-użu ta' literal thinking li jibjaw ir-rights lill-medja u jagħmlu iżjed flus bekk milli jagħmlu flus mid-dħul tal-stadiums u dan. Kien ukoll ġieli jsemmi pereżempju meta jfittxu iż-żejt minn flok jinżlu b'mod vertikali biss, l-ewwel jinżlu vertikali u mbagħad jinżlu orizzontali, jiġifieri jistgħu iħaffru għaż-żejt fil-forma ta' L biex ifittxu iżjed b'mod orizzontali. Għandu ħafna eżempji li semmi.
Jekk qed nifhmek sew. Tagħmilx tistenniex li taqgħod tuffieħa kombinazzjoni għax jista' jkun ma taqgħax. Imma jgħid jekk inti għandek bżonn mejda hemm skills, hemm sena, hemm ħiliet biex tibniha. Jekk inti tista' ta' ikollok ħiliet ukoll, kif tagħmel innovazzjoni, l-kreattività?
Eżatt, u fil-fatt u jgħid li ħaġa bħall-kreattività mhijiex xi ħaġa li hemm min jitwieled biha u hemm min irid joqgħod kif inhu u joqgħod jistenna u ma jiġrilu xejn ma jkollux idejat, imma hawn dawn il-ħiliet li wieħed jista' jiżviluppom u jużhom meta jkun hemm bżonn mhux biss biex insolvu problemi. Imma anke biex inżidu speċi ta' ċertu valur bl-Ingliż jgħidu value added, kemm mal-individwu u kemm ġo organizzazzjonijiet.
Kienu fuqħet minnhom. Ħanarek billi niftakar jien mis-seminar li kont mort u affarijiet li qrajt. U jgħid hemm mod taħsib. Li wieħed iħabbad l-idea kontra xulxin. Mela nagħtu każ aħna għandna problema, jien int qed nargumentaw, jien qed ngħid iva u int qed tgħid leh. U jgħid isma, kieku ma nagħmlu xekk, għax hekk kull darba qed nużaw nofs l-enerġija li għandna. Mela kieku minflok nagħmlu hekk, jien u inti ngħidu ejja naraw il-pożittiv kollu li hemm f'din il-ħaġa. Mela allura qegħdin 100% qed naħdmu, u bad naraw it-tnejn li aħna, allura ma nkunux kontra xulxin, imma flimkien nippruvu nsibu soluzzjoni. Dan daw wieħed mill-metodi.
Dan huwa wieħed mill-metodi, da jgħidulu s-six heads. U bis-six heads jiġifieri s-sittik people tal-ħsieb għax hu għandu metodi differenti. Bis-six heads jiġifieri tista' toħloq dak li hu jgħidlu parallel thinking. Għax jekk se nitkellmu, pereżempju, ħansemmi suġġett naqra kontroversjali l-kaċċa u l-insib. Jiena personalment kontra, għax inħobb nimxi fil-kampanja, u inħobb li kolli aċċess għal ċertu postijiet li mhux dejjem huwa possibbli.
Inħabba l-kaċċaturi u nasab.
Imma darba użajt dawn is-six heads flimkien ma' nies li xi wħud minnhom kienu favur il-kaċċa u l-insib. U pereżempju, il-koll flimkien kellna noħolqu, kellna nsaqsu lil nfusna x'hemm pożittiv fuq il-kaċċa u l-insib. U jiena li jiena kontra kelli nagħmel sforz biex nipprova noħroġ b'affarijiet li huma favur il-kaċċa u l-insib. Fl-istess ħin mbagħad wara li spiċċajna kellna wkoll noħolqu affarijiet li huma ħażin u dawk li huma favur il-kaċċa u l-insib, pereżempju, kellhom ukoll jaħsbu x'hemm ħażin
fil-kaċċa
u l-insib. Qed tifhem. U alright, forse ħadd mhux se jbiddel il-fehma tiegħu, però ma jkunx hemm konflitti għax inkunu qegħdin naħsbu fuq l-istess binarji u fl-istess ħin toħloq qisu kif taqbad tajt, toħloq awareness aħjar minn parti tibda tifhem il-parti l-oħra ferm aħjar minn qabel. Toħloq ċertu awareness.
Waħda mill-diffikultajiet li konna f'drabi. Mhux biss li ma nisimgħu l-biżijiet li xulxin, jien naf meta qed titkellem inti jiena aktar milli nipprova nifhem eżatt x'qed tgħid, qed nipprova naħseb kif ħawwiġbek jew fil-każ tiegħek ħansaqsik il-pass li jmiss. U allura anke meta jkollna problema quddiemna naħseb ħafna drabi jiena mhux inkun irrid insib soluzzjoni, inti ġi għandi soluzzjoni f'moħħi. Allura jiena iddejjaqni kull ħaġa li tiġi fuq il-mejda illi b'xi mod tista' soluzzjoni tiegħi ma tpoġġiex il quddiem. Sa dal-metodu kif li proponi Edward De Bono, naħseb niku għet jimodera rrit jgħamil sfort biex jimbutto minni jess jimxu fuq u għax tan drajna nimxu moti joħra. Jihu l-aħjar minn kullħat l-ħin kollu.
Eżatt, u b'dal-metodu koll, kullħat jisma l-xurxin, ġifiri mux kifet tajt inti jenet najt dan abjat u intet tajt dan is-swet, imma jekk qegħdin inħarsu lejn xi ħaġa suġġett kemm jekk tkun problema, kemm jekk ma tkunx problema, mill-angol pożittiv, kulħadd irid jisma' xulxin u jagħmel sforz biex jaħseb fuq dak is-suġġett minn b'mod pożittiv, pereżempju, u s-sikzess li fiħsabih ukoll hemm il-kappell aħdar ukoll.
Semmi jomna daw is-sitax, semmina sikzess iktar minn darba.
Tajjeb. Is-soltu ħa nibda minn hemm. Is-soltu aħna meta nitkellmu fuq suġġett, kulħadd jibda jitkellem kif qed tajt int b'mod argumentattiv. Issa, b'dawn is-sikzets, wieħed jaqsam il-ħsieb f'sitt modi differenti. Hemm il-kappell abjad fejn jistaqsi x'informazzjoni għandna u x'informazzjoni għandna bżonn. Hemm il-kappell aħmar li huwa għal emozzjonijiet kif tħossok fuq da s-suġġett. U importanti ħafna wkoll għax bekk tkun taf eżattament minu miegħek jew inti nifsek kif tħossok fuq dak is-suġġett. U mbagħad hemm l-isfar fejn noħorġu l-affarijiet pożittivi, l-iswed noħorġu l-problemi, diffikultajiet, aħdar, ideat, kreativita, alternativi, u mbagħad nikkonkludu bil-kappell il-blu fej noħorġu summary, ġifiri fil-qosor dak li nkunu għedna, u naraw nistgħu naslu għal deċiżjoni u fej irridu morru bi ħsieb tagħna.
Hemmhekk għandek eżempji li tista' tgħinni li tgħidli jisma' dal-proċess ta' six heads, forsi mhux fer ħafna mistoqsijiet, użawh fil-problema li kellhom ma nafx fejn u solvewha. Anke jekk mhux ħaġa kbira qed ngħid.
Le, nista' ngħidlek esperjenza tiegħi innifsi. Illum il-ġurnata hemm grupp żgħar ta' teachers qegħdin jgħallmu dawn il-metodi ta' De Bono ġoskejjel tal-Gvern u Malta. U konna qegħdin nitkellmu mal-awtoritajiet fil-Dipartiment tal-Edukazzjoni u biex wasalna l-aħħar proposal li konna tajna kienet fej użajna dawn is-six heads, jiġifieri għall-proposal biex noħolqu dawn il-postijiet il-ġodda ta' teachers li għalmu l-metodi ta' De Bono ġol iskejjel tal-Gvern.
Barra l-metodu ta' six heads, x-tools għaw xogħdu toħra jipproponi De Bono?
Jiena l-metodi tiegħu naqsamhom fi tlieta. Hemm dawk li jgħidulhom it-thinking skills l-għodda taħsib fej twessal perċezzjoni minn forsi qed jismana u sema bihom hemm dawk li jgħidulhom il-PMI, il-CAF, il-FIP. Il-PMI ġifiri fej tara P tfisser plus l-affarijiet tajbin fuq xi ħaġa. L-M tfisser minus u l-I tfisser interesting. Għarraj kollok suġġettu mux biss tara dak li huwa favur u dak li huwa kontra, imma zit ukoll dak li huwa interesting biex is-suġġett tħares leħ minn tliet modi differenti.
L-oħrajn għax semmejt li xi tri oħra.
Hemm seba' minnhom daw, ġifieri imbagħad hemm il-kef li tinkiteb CAF, consider all factors. Fej, per eżempju, fuq suġġett minn flok tajt, orajt, ċiridu nikkonsidraw u daqshekk l-estate solvejt il-problema u mxejt il-qudiem tkompli saqsi lilek kien nifsek, allura x'ħallejt barra x'nista' nżid ma' din il-lista. U per eżempju di tista' tintuża minn kulħadd adulti tfal ta' kull età. Imma meta jien per eżempju kont preżenti fil-klassi observation biex nara lill-għalliema ġol l-iskajjel jużawa, tfal flimkien per eżempju jaħdmu f'gruppi ta' erba' ġo klassi normali, joħol u lissa ta' xi 50 ħaġa meta qegħdin per eżempju jorganizzaw ħarġa tal-iskola. Tiskanta kemm jaħsbu f'affarijiet u ma jħallu xejn barra.
Tiskanta ta' kull meta jkollok grupp u tibda titkellem fuq xi ħaġa u saqsi b'mod li mhux tiġa qisek ippreġudikajt is-sitwazzjoni inti ħallejtha miftuħa biex dak li jkun jgħid xi ħoss jew jaħseb, kemm jiġu idejat u idejat importanti.
Eżatt, u bil-kef, consider all factors, tipprova tagħmel aħjar li tista' biex tħalli xejn barra x naħseb kważi kulħadd għandu l-esperjenza li wara li jkun għamel xi ħaġa tiġri xi ħaġa oħra u tajt għaliex ma ħsibtx fek. Għaliex ħallejtha barra dik per eżempju.
Semmilna ieħor.
Hemm per eżempju APC. APC tfisser Alternatives Possibilities Choices. Is-soltu meta pereżempju niġu faċċati b'xi problema jew b'xi għażla. Naħsbu soluzzjoni u nimxu l-quddiem. Bl-APC qabel ma tiddeċidi x'se tagħmel, toħloq kemm jista' jkun alternattivi
biex
imbagħad minnhom tażel l-aħjar waħda x'kull problema dejjem fiha iżjed minn soluzzjoni waħda. Imma mhux dejjem għandna l-paċenzja u s-sabar biex nippruvaw niġġeneraw daw l-alternattivi u nażlu l-aħjar waħda.
Aħna din hija li rridu mill-ewwel is-soluzzjoni. Għax hekk jgħidilna television u wara nofsija solvi l-problema taqbad il-qattil isfejjaq il-marda.
Ma sfortunatament hemm dik li jgħidula instant gratification, short attention spans, imma il-ħsieb huwa importanti ħafna u riflessjoni wkoll li nieqfu nirriflettu. U naraw x'instgħu nagħmlu qabel ma nimxu il-quddiem.
Inti kif bdejt tieħu l-interess? Kif ħadta l-interess kollu li bqajt anke tistudja fuq u llum tmexxi dal-istitut u.
Jiena ġifieri ta' 16 sena kont ħriġ mill-iskola u bdejt naħdem. Għax dak iż-żmien kienet ħaġa normali li wieħed jagħmel hekk. Mbagħad meta laqt 30 iddeċidejt inkompli nistudja fil-għaxija u bdejt pass ġifieri. Sakemm kien hemm l-opportunità hawnhekk l-università li nagħmel l-ewwel degree tiegħi fil-għaxija. Bdejt imur tajjeb allura dejjem għamilt kuraġġ biex inkompli u l-background tiegħi fil-filosofija.
Imma da dibono kif ħbadt miegħu inti dal-punt tiegħi.
Fil-filosofija ġifieri dejjem kien jinteressani dak li jgħidulu philosophy of mind, kif naħsbu x'inhu l-ħsieb, x'inhu l-moħħ. U minn hemm jiġifieri bdejt mixja fuq il-kotba ta' Debono. U bdejt nieħu interess f'dan is-suġġett. Mbagħad kien inserta żmien għax il-ħajja mimlija opportunitajiet u koinċidenzi. Kien wasal iż-żmien li jiena xtaqt nagħmel karriera f'xi ħaġa naqra waħda sodax qabel kelli ħafna affarijiet differenti li kont nagħmilhom u nbiddel minn ħaġa l-oħra u ġietni din l-opportunità u ħadta u bdejt nibni bil-mod il-mod jiġifieri. Min 91, mis-sena uħetu design, u min hemm bdejt nibni dal-program u l-istitut. U l-jum il-ġurnata ġifiri qed nofru wkoll masters. Se
nitkellmu fuq l-istitut, ma qabel biex nalqof titqisu fuq l-sibta ta' Bono, jekk ikollok inti semmi ktieb minn qed jismana. Li għajt isma' jena ma rridx noqgħod nidħol f'dettalji kollha, ma kurjuż inkun naf ti tiżjed. Hemm xi ktieb partikolari mhux tekniku ħafna, mhux tqil, kemm il-kotba ta' Debono huma mexej ħafna kollha kemm huma fil-fatt li tgħid. Isma jekk tibda ebda bda.
Debono fil-fatt jikteb b'mod sempliċi ħafna. U pubblika iżjed minn 70 ktib. Per huma faċli ħafna biex taqrom. U t-nejn li liżjetni li nirrikmanda huma. Hemm wieħed jismu Teach Your Child How to Think. U fil-fatt jiena dejjem ngħid li dak mhux biss għat-tfal, mhux biss biex tallem it-tfal. Imma huwa applikabbli għal kulħadd.
Imma kien interessanti, speċi il-ġenituri naħseb it-tfal jixtrulhom daw id-DVDs, jitalmu jgħidu l-ABC, jitalmu jgħoddu. Issa dak tieb biex jgħinek tgħin it-tifel jew it-tifla tiegħek jaħseb.
Eżatt, għax illum il-ġurnata wkoll palma ta' fint. It-tfal li kollhom l-istess edukazzjoni ħafna drabi joħorġu bl-istess affarijiet aħna tnejn hawnhekk nikkorreġġu x-xogħol tal-istudenti u naraw kif pereżempju anke meta jfittxu websites kulħadd imur għall-istess affarijiet. B'dawn il-metodi
u b'dawn il-kotba
wieħed jipprova ikun iżjed oriġinali. Ara meta tikkorreġġi x-xogħol tagħhom iżjed jispikkaw. Il-ktieb ieħor huwa Serious Creativity. U fi ħafna mill-metodi ta' Debono li huma spjegati b'mod ċar ħafna.
Ok. Immorru fuq l-istitut issa. Jiġifieri sa dal-ħsieb kollu saw struttura. The Edward Debono Institute for the Design and Development of Thinking. Fil-fatt, jekk jien korretu li f'ħafna universitajiet, f'ħafna pajjiżi hemm institutes fuq l-ħsieb ta' Edward Debono.
Ġo universitajiet le, l-uniku wieħed huwa Malta li għandu f'pajjiżi oħrajn huma affarijiet bħal foundations li m'għandhomx konnessjoni ma' universitajiet.
Mela, intom x'tagħmlu bħala institut?
Aħna bħala institut noffru servizz tagħna fakultajiet differenti u jiġifieri studenti fakultajiet bħal public policy, social policy, engineering, medicina. Management li jitalmu dawn il-metodi ta' Debono meta jkunu qegħdin jagħmlu l-bachelors u mbagħad ukoll nofru masters in creativity and innovation u norganizzaw ukoll darba fis-sena seminar li jmexxih Dr. Debono stess.
Jiġifieri apparti l-MA intom istitut li iktar milli għandkom studenti tagħkom bħala tagħkom qed toffru servizz l-ħafna dipartimenti oħrajn u fakultajiet oħrajn.
Ekku, fil-fatt hemm dawn id-dipartimenti fakultajiet istituti oħrajn, anki pereżempju l-Institute of Healthcare, fejn l-istudenti tagħhom jew għandhom dak li ngħidulu option jew compulsory study unit li jridu.
U hemm ħafna studenti li jinteressom dawn li jieħdu.
Dejjem issu jkun hemm xi 300 kull semestru.
Jiġifieri tajjeb ħafna. L-istaff tagħkom kemm hum?
Jiena bħala full-time u mbagħad għandna part-timers.
Li jkunu qed jgħallmu dan is-suġġett.
Eżatt.
Semmejt ukoll il-masters.
Il-masters bdejnih tliet snin ilu. Huwa masters interessanti ħafna għax joħloq ċertu skills, jiġifieri kemm huwa masters kemm teoretiku u kemm prattiku. U jattira studenti li għandhom background fuq sma differenti, ġifiri kellna nies li ġew minn marketing, mill-edukazzjoni, mill-IT. U allura meta dawn l-istudenti tiġborhom flimkien, iżjed għandek interaction bejnietom interessanti għax kollhom għandhom il-rikkezza tal-background tagħhom. U ġifiri dal-programm il-masters qed jattira isu bejn 15 u 20 student kull sena. U diġa kellna tliet intakes.
15 u 20, mhux numru żgħir.
U fil-fatt ukoll għandna Erasmus.
Kemm hu twil pereżempju da?
Għandna l-option li min irid jagħmlu full-time f'sena u min irid jagħmlu part-time f'sentejn, però min jagħmlu part-time irid ikollu ftehim ma' fejn jaħdem jew irid ikun available li jiġi attendi l-istess lectures bħal full-timers li jsiru binar.
U dawn l-iktar beżami b'teżi kif ikun l-assess?
Huwa 50% lectures u assignments u 50% teżi.
U hemm ħlas?
Għal Maltin u studenti mill-Unjoni Ewropea u għabxejn kull m'hemm jiġifieri mitlira nsejt eżatt qegħdin jgħidulu xi research fee għandu kun u £75 examination fee.
Jifir, bazikament, għattajt li huwa
Huwa b'xejn as such, bħala fiż tal-università m'hemmx.
Sem ikun hemm ukoll kull sena. U da li kont mort jien darba, seminar ta' jumej jew tlieta ma niftakarx jew erba' ma niftakarx. Wan kif l-aħħar jekk trid tista' tagħmel xi forma ta' test. X'tajdilna fuq u da, xi ġu anke nies minn barra minn Malta li qiegħda.
Eżatt, l-isem ta' Edward Abono jattira ħafna nies u fil-fatt seminar tanġi magħruf barra minn Malta li qabel. Qabel ma noħorġu l-informazzjoni li s-soltu jkun isu xi annar frar, jibdew jiklbulna n-nies minn barra minn Malta biex jattendu ġifieri dis-sena qabel ma ħriġna l-informazzjoni, diġà kellna nies mill-Awstralja u mill-Ingilterra li kienu inkitbu qabel ma konna ftehmna fuq l-affarijiet ġifieri id-dati kull ma kellna, għax id-dati niftemuhom kemm jista' jkun minn sena l-oħra.
Aħna bażikament, ġifieri Sandra wasalna biex. Biex nispiċċaw qegħdin fl-aħħar minuta tal-intervista. Meta tħares lura inti fuq dan li rnexxielu jagħmel l-istitut? Timilux ħafna, tifhem, imma u tara nies li ġew għandkom, studjaw għandkom, hekk ikollok feedback minn għandhom jgħidulek isma' li għamilni hemm menja u għeni hemm.
Ikollna ħafna feedback u fil-fatt anke l-istudenti li kellna sissa. Fil-masters, qed isuni feedback tajjeb ħafna fuq opportunitajiet li qed ikollhom. Per eżempju, kien hemm student minnhom li spiċċa l-masters u ħa scholarship u kien it-tieni wieħed li ħadu tal-scholarship ġo New York biex jagħmel MBA dan huwa l-John Zarb scholarship li huwa prestigjuż ħafna. Kellna oħrajn jiġifieri minn daħal fit-training. Hemm ieħor daħal għandu pożizzjoni tajba ħafna fl-IT, ġifieri qed ikollhom opportunitajiet tajbin ħafna.
U l-aħħar mistoqsija. Jekk hawn xi qed jisimgħu jkun interessat, kif jista' jikkuntatt jgħid jsir ja fiżjat?
Jista' jew iċemplilna fuq 213-3981 l-Istitut u l-Università. 213-3981. Jew inkella jgħidbilna email fuq Institute of Thinking, kelma wahda, at um.edu.mt.
Jekk jidħol fis-site tal-università, x'dak jaħfef biex tiftakru?
Tajjeb.
Minn hemm jasal UM
www.mis-site tal-università hija naqra komplikata.
Mela
għax is-site tal-istituti huma bil-home u mingħajr www ġifieri home.um.edu.mt/create.
Ma jiġifieri jekk hu jidħol fis-sajt l-università ma jsib institut su jidħol minn hemm jista'.
Isiba ma mhijiex daqshekk
faċli. Nibqa' fuq l-email allura. The Institute of Thinking?
No, Institute of Thinking, kelma waħda at um.edu.mt.
Il-nistidna tiegħi din il-ġimgħa kien id-Dr. Sandra Dingle nirringrazzja ħafna u tkellimna fuq il-mod kreattiv kif il-kollega tagħna Malti, il-kompatriot tagħna Malti, Edward Bono, il-professur Edward Bono, żviluppa dan il-mod tiegħu ta' kif taħseb u anki kif qed jiġi attwat issa permezz ta' dan l-Istitut għaw Malta. Jien Fader Ġo Borġi, nsemmilkom, nirringrazzjakom, nagħmel appuntament magħkom għall-fallum ġimgħa saħħa.
Campus FM għadu kemm waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u prezentazzjoni Fader Ġo Borġi.